Krimināla procesa likumā ir pants, kas paredz tiesības uz procesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Priekšrocības uz to salīdzinājumā ar pārējiem procesiem likumā noteikta lietām, kurās apsūdzēti nepilngadīgie vai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Vienotības deputāts Andrejs Judiņš piedāvāja to papildināt ar ierādījumiem, kad apsūdzēta valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli. Savu ideju Judiņš skaidro šādi.
Kad ir mani apsverumi? Man, piemēram, daži pārmeta, ka tas ir diskriminējuši attiecību uz parastiem zagļiem, jo viņi ilgi tur sēdēs un gaidīs. Mēs nerunājam par simtiem procesu, tie ir atsevišķi procesi un nav pamata domāt, ka līdz ar to visa pārējā sabiedrība būs nu, lielo zaudējumus, bet... Ja ir situācija, kad cilvēks strādā, pilda kaut kādas funkcijas un ir tāda nenoteiktība, īsti nav skaidrs, vai viņš ir vainīgs, vai viņš nav vainīgs, nav attaisnots, nav notiesāts, šajā gadījumā tad uzticēties šim cilvēkam ir diezgan grūti, jo tieši tad par viņu raksta mediji, par viņiem ir šaubas un arī tos lēmumus, kuru viņš pieņem, nu, nevairo attiecīgas iestādes autoritāti un vienmēr nu, tā sabiedrība uztver ar aizdomām. Līdz ar to es piedāvāju principu, ka ja ir tāds process, tad ir jāstrāda ātrāk.
Saeimas sēdē 20. martā par šo priekšlikumu otrajā lasījumā nobalsē 75 deputāti, atroties vien Jānim Vucānam, kurš Zaļo un Zemnieku savienībā pārstāv Aivara Lemberga vadīto partiju Latvijai un Ventspilī. Brīdi vēlāk gan Saeima atbalstīja ZZS frakcijas vadītāja Augusta Brigmaņa piedāvāto priekšlikumu iesniegšanas termiņu – māja beigās. Tas faktiski nozīmētu, ka līdz vasaras pārtraukumam Saeima grozījumus izskatīt nepagūtu. Tomēr Judinam izdevās savākt deputātu parakstus par īsāku termiņu – marta beigām. Balsojumos, kuros tas tika panākts, nepiedalījās Vienotības un Reformu partijas frakciju vadītāji – Dzintars Zaķis un Zanda Kalniņa Lukaševica, arī Vienotības līderis Olvita Āboltiņenē. Tagad juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāna no Vienotības noraida to, ka grozījumi varētu iestrēgt komisijā.
Mēs neko neviens nekavēsim. Es nesaprotu, kādēļ jūs esat visi izdomājuši, ka es te kaut ko mēģinu kavēt. Nu man, ja jūs gribat zināt, ar mani neviens nav runājis ne par kādas personas ielikšanu kādā ostā vai kādā citā kapitāla sabiedrībā. Es esmu lūgusi juridiskās komisijas kolēģiem sagatavot vēstuli ģenerāla prokuratūrai un tieslietu ministrijai un pajautāt, kā viņi vērtē šos piedāvātos grozījumus. Un pēc tam tas tiks izskatīts iespēja robežās, protams, lai viņi pēc iespējas ātrāk. Es neesmu vēl parakstījusi, lai viņi atbild, un pēc tam izskatīs apakškomisijā un tūlīt juridiskā komisijā, nu? Es gribētu, lai viņi dod rakstisku viedokli par Judiņkunga priekšlikumu. Nu, par to, par tām amatpersonām saistībā, jā. Jo tur dažādi, tur viņiem ir, kā jau tagad mums mēdz pēdējā laikā būt, viena ministrija uzskata, viņai viens uzskats un citai ministrijai kā cits uzskats atkal ir. Un līdz ar to, ka tomēr papīrs paliek papīrs, es negribu būt birokrāts, bet šajā gadījumā tam ir ļoti liela nozīme.
Uz trešo lasījumu parasti sniedz vien redakcionālus priekšlikumus, taču šoreiz būtiskas izmaiņas piedāvā gan Tieslietu ministra Baiba Broka no Nacionālās apvienības, gan Saskaņas centra deputāts Andrejs Elksniņš. Savukārt svītrot ieceri par valsts amatpersonu ātrāku tiesāšanu rosina pat trīs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti – Brigmanis, Jānis Klauš un Dana Reizniece Ozola. Viņa arī ir gatava to pamatot.
Skaidrs, ka šie priekšlikumi, par kuriem ir runa, ja mēs runājam par slepkavām vai par noziegumiem pret valsti, būtu daudz svarīgāk nekā Judiņkunga priekšlikums vai kādu citādu prioritizēt izskatāmo lietu secību. Rostīju, ja mēs nu, kā vienkāršim pilsonim ja uzdot jautājumu, kādas lietas jums šķiet būtu jāizskata prioritārā secībā un piedāvātu, piemēram, valsts amatpersonu pastrādātos pārkāpumus slepkavu vai pārkāpumus, kas ir vērsti pret valsts drošību, tad pieņemam, ka tā prioritāte būtu nu, citādākā secībā. Un tāda arī ir šie priekšlikumi, ka ja jau vispār mēs aktualizējam jautājumu par kādu prioritāro secību, tad noteikti nu, noziegumi pret cilvēku dzīvību vai pret valsti būtu daudz svarīgāk nekā amatpersonu pastrādātie pārkāpumi.
Aivars Lembergs nav vienīgā amatpersona, kas jau ilgsoši spiesti pavadīt laiku tiesas zālē. Vairākus gadus ilgi arī bijušā Jūrmalas mēra, vēlāk domas deputāta Raimonda Bunkevica kukuļošanas lieta. Savukārt tagad jau vairākas tiesas sēdes atliktas lietā, kurā apsūdzēts Ogres novada domnieks un bijušais vicemērs Egils Helmanis. Ieva Leitāns, Latvijas radio.